Подкаст на клиника Steady Sense.
Тази вечер ще си говорим за вътрешния критик и как да го детронираме. Чудих се как в самото начало да подходя. И така се сетих за едни моменти в нашия живот, когато ние искаме да постигнем нещо, искаме да направим нещо. Например, да си представим, че някой от нас участва в някакво предаване за готвене, където се състезава с други хора и на него му е дадена нова рецепта, нещо, което досега не е било правено. И в един момент усещаш, че това, което прави, сякаш ти идва от ръки. За момент може да разпилееш там брашно ли, някои от продуктите, примерно да не сложиш, да поставиш малко повече сол или пък да не сложиш. Сложиш го да се опече това ядене в печката, вадиш го, поднасиш го на този, който ще го оцени, взема за момент, опитва и нищо не казва. Минава време, чакаш да минат резултатите и разбираш, че не си един от тези хора, които са в първите три или пък на първо място. По какъв начин се чувстваш? Какво казваш на себе си? Моето наблюдение е, че в повечето случаи в такива ситуации можем да се критикуваме. Да си кажем, как го направи, защо разпиля там, защо забрави да сложиш това нещо, можеше и по-добре. И започваме така да търсим, да чувъркаме едни причини в нас и да намерим. И в резултат, разбира се, ние не се чувстваме щастливи. На какво се дължи това? Разбира се, както и самата тема ни подсказва, че това се дължи на един мъничък вътрешен глас, който обаче има една такава голяма сила върху нас, че може буквално да превърне живота ни в ад. Техническият термин е наречен вътрешен критик, но това е един вътрешен глас, който се появява в определени ситуации и какво стои зад него? Каква е неговата характеристика? Това ще се опитам да ви дам отговор през времето, което ще бъдем заедно. Така, едно от първите неща, които трябва да забележим е, че този глас има определена характеристика. И тази характеристика е, че този глас е авторитарен. Той не допуска избори. Не дава на човека възможност така да се отнася към нещата демократично. Той винаги е в една посока и е насочен в най-слабото място в нас. В нашата най-уязвима част. И можем да мислим за него като форма на едно вътрешно аз, с което ние сме израснали, с което ние живеем. И ако трябва така да потърсим неговия произход, най-често това е в детството. Това е времето, когато този глас, който е бил някъде така вменен върху нас, ние сме го приели за свой. Например, когато децата са малки, те могат да чуват много критични бележки от страна на своите родители, които така, те може би им желаят най-доброто, но това е единствената форма, която те познават, за да могат да се обърнат към тях. Или пък може да бъде някой значим възрастен. Може да бъде учителка. Може да бъде дори някой по-голям от нашите брати или сестри. Ако го разширим, даже кракът може да отиде до група от хора, където децата са заедно в клас. И когато в някакво общество, в което няма толерантност към слабите, към това, че те могат да допускат грешки, този глас също може по този начин да бъде поднесен на детето, да бъде усвоен, да бъде интернализиран, както ние казваме, и то заедно с този глас да започне да живее. Даже моето наблюдение е, че това може да се предава от поколение на поколение в рода. Баби и дядовци, те са се държали така малко по-критично, по-изискващо към майките им. Майките от своя страна, понеже не са имали друг модел, те пък от своя страна го слагат на своите деца. И по този начин този глас преминава през поколенията и поколенията. И как всъщност това се отразява на хората? Много често, когато той е вътрешен критик, е така преобладава в живота на някой с много голяма сила, това обикновено води или е свързано с това той да има депресия, да има тревожност или пък, например, хранителни разстройства. Това са едни от най-ярките прояви на вътрешния глас, защото този вътрешен глас, защото той има тази характеристика тогава да е много силен. Защото, разбира се, тогава ние сме уязвими, ние сме слаби и това е неговата цел. Вътрешният критик се цели не в силните страни в нас, а в нашите слаби страни. И така, кои са петте основни характеристики? Знаете ли, мисля, че са повече от пет. Аз се опитах така да ги събера в пет, но някак си не ми се отдава. Затова ще започна с първите две, които така са много силно изразени. И първото е, че една от характеристиката на вътрешния критик е, че той изисква. Той е изискващ по характер. Зад езика на изискващия глас има ти трябва. Ти трябва на всяка цена да направиш нещо. Ти нямаш право да грешиш. Почвай нещата от начало. Не се стараеш достатъчно. Бъди перфектен. Само най-добрите успяват. Бъди отличник в живота. Любовта трябва да се спечели. Ето такива са гласовете на изискващия вътрешен критик в нас. Аз се чудя дали вие сте обръщали внимание върху себе си на такива характеристики на този глас, дали сте го забелязвали. Друга характеристика е, че той се опитва да ни сравни с нещо или с някого. Например, виж къде си ти в живота. Не виждаш ли другите как изглеждат? Какво постигнаха? Дори когато много често това ми е направило впечатление, когато някой се погледне в огледалото, ами ти сега харесваш ли си? Как изглеждаш? Пълен ли си? Слаб ли си? Виж ги другите, особено те във Фейсбук, които по някакъв начин много, много бързи се опитват да изградят един имидж за себе си. И това е също един от начините, по който можем да го познаем. Друга характеристика е, че този вътрешен критик е много силен в това да ни наказва. Особено когато допускаме някаква грешка. Глас като ти не заслужаваш нищо. Нямаш право да бъдеш щастлив, щастлива. Или нямаш право да бъдеш обичан. И чувал съм понякога хората да казват за себе си, мразя се. До такава степен този глас се опитва да ни отхвърли. Защото в нашата уязвима част ние се чувстваме засрамени. Чувстваме, че нещо в нас не е добре, че сякаш ние сме дефектни. И в този момент една такава проява на този глас е много, много характерна. Може също и да заплашва, ако не получа това, което искам, тогава ще се случи еди какво си. Това също е една форма на наказание. Много често също така този глас има такъв един обвинителен, осъждащ дух. Особено когато направим нещо както не трябва. Е, видя ли сега какво направи? Как можа? Това е заради теб. Ти си виновен. Ти си виновна. дори по отношение на някои ситуации с нашите деца или пък в взаимоотношенията. Забелязал съм, че когато някой друг използва такъв език, то е много лесно като че ли влиза в нашия ум, в нашата душа, свързва се с този вътрешен критик и онова, което отвънка е било изказано, започва да бъде наш глас. Прибираме се в къщи, минало е разговора, някакъв конфликт или каквото и да е. И в този момент се прибираш, стоиш и размисляваш, превърташ, преминава ти тази мисъл и тази мисъл, аз съм виновен, обвинява се. Това е така една много силна характеристика на този вътрешен критик. Друга проява е как ти вижда себе си. Нещо свързано с нашата самооценка. Ако примерно си представим, че трябва да се произнесе реч пред така по-голяма група хора, обикновено има някакви съпротиви, особено за тези, които нямат опит. И започват едни въпроси от типа: ма чакай сега, кой си ти? Ма ти отде накъде ще ги правиш тия неща? В по-крайни случаи човек може да си говори по много така самонараняващ начин. От типа: ти си глупак, ти си идиот, буклук, нали, ти пък точно от селото ли? Едни такива мисли, които в дадена ситуация буквално човек се самосаботира, той се смазва и разбира се, общата характеристика на всичко това е, че човек се критикува. Това е. Това са най-малко 5-те, 6-те, 7-те, предполагам, че могат да си добавят и още характеристики. И така, обърнете внимание върху вашия живот и вижте дали този глас се е проявявал по този начин. Така, сега, всъщност, какво става в живота ни, когато този вътрешен критик се появи там? Какви са последиците? И как всъщност той се включва? Откъде всъщност идва? Защо? Ни казахме, че има развитие от детството, но как така? Той е там. Нали? Все пак е минало толкова време от нашия живот, ако сме го така прихванали от средата, от родителите. Ами, помислете си за момент, че вие искате нещо. Имате някаква цел. Точно в едни такива ситуации, когато ние си стремим към нещо, че искаме да постигнем, в повечето случаи, нали? И когато това нещо по някакъв начин не се получава лесно, имаме някаква трудност, става някакъв проблем. Точно тогава в тази ситуация този глас, той се включва от някъде и започва да ни въздейства. Разбира се, въпросът е защо? Защото когато ние сме били така по-малки, като деца, той е имал една такава роля в нашия живот да ни пази, да се грижи за нас и да ни даде най-доброто. Въпросът е, че когато този глас е бил твърде силен, когато е било твърде преобладаващ и като че ли се е чувствало липсата на любов, липсата на внимание, на грижа, тогава този глас е обзел детското съзнание и е станало до такава степен преобладаващо в личността на човека, че другите гласове като че ли не се чуват на другото аз. В повечето случаи този вътрешен глас е имал добри намерения в детството ни. Но с времето, ако той продължава да ни диктува, да ни налага, да се отнася към нас по такъв начин, тогава вече той няма тази адаптивна или защитна или грижовна функция. И когато ние пораснем като зрели хора, ние не познаваме друг модел на общуване със себе си първо и може би в голяма степен с другите. Например, ако вие наблюдавате хора, които имат така токсично излъчване. Много често се говори за токсичните взаимоотношения, как да ги избегнем, какво да направим, формули за това. Ние в нашата гилдия психолози, психотерапевти дават определени идеи. Но някак си това се насочва до голяма степен как нещата се случват между два индивида. Но преди това нещо да се случи между теб и някой друг, преди това то се е случило в тебе. Защо? Защото токсичните взаимоотношения с другите са преди всичко токсични взаимоотношения с теб самия. И това се дължи до голяма степен на ролята на вътрешния критик. Защото в нас се появяват определени така вътрешно-личностни конфликти между това, което искаме и което не постигаме, между това, което ние си мислим за нас, че сме, от този критикуваш глас, който вижда така нашата уязвимост, насочене там, хем да ни пази, хем да ни помага, но също време на мачка. Тази вътрешна динамика, този вътрешно-личностен конфликт, той по някакъв начин избива на някъде, както казваме по някъде. Един от начините е да избие в междуличностните взаимоотношения. Защо? Защото когато той се случи, това уязвимо аз в нас, то търси някакъв начин да се справи с тази болка. С онова, което ни е така в душата ни на разкъсва. И има няколко начина, чрез които това се прави. Така най-честия и видим начин е, когато той е насочен към някой друг извън нас, ние го атакуваме, можем да, така, да сме му ядосани, да му крещим в големи, така, в повечето случаи може да е с агресия, но това е един от начините. Както това както ние му казваме, или да замръзнеш, или да избягаш, или да се биеш. Това е формата, когато ти се биеш. То е свързано, може би, с нашето оцеляване, начинът, по който ние живеем в този свят. Но така канализирано, то е насочено като атака към другите. В други случаи, този вътрешен конфликт може да се изрази в едно пасивно приемане на всичко това, което така преживяваме в душата. Ами да, аз съм глупав, да, аз не ставам, да, от мене нищо няма да се получи. Просто той глас, това, което ти казва, ти го приемаш за себе си и така пасивно твоя живот може да мине. Това е начинът, по който може би ти се научил да се справиш. Може би, за да можеш да намалиш болката. Друг начин е да избягаш. Просто да се скриеш от всичкото това нещо. Хората се опитват да потискат мисли, да потискат емоции, нещо, което не е здравословно. Понякога те го правят с определени опиати или пък с твърде голямо разсейване, например да гледаш телевизия, да слушаш музика, да си пропиляваш живота, ако щеш. Някои използват, може би, наркотици или пък с храна. Това е един от най-така лесните начини. Дава се някакво удоволствие, човек еде сладко, тъпче се и по този начин той вътрешния глас пак се появява, но за момента човек така изпитва определено удоволствие, така болката не е толкова силна, дава на себе си определено удоволствие. Ето това е в голяма степен начинът, по който ние се опитваме да се справим с това. Така че запомнете няколко неща. Първо, вътрешният критик с неговите си характеристики, той е като едно наше малко аз вътре, което е насочено към нашата слабост. Слабо аз, както искаме да го наречем, уязвимо аз. Това е едно друго аз. И оказва като един вид опресира, насочва се към тази наша слаба част и ние в стремежа си да се справим с този конфликт между вътрешния критик и как ние се чувстваме, това избива на някъде, с някакъв начин да се справим. Както така обясних, или да избягаме от това, или да го приемем, или пък да го насочим към някой друг, като го атакуваме с булинг, с агресия и така нататък. И това цялото нещо е всъщност едно отношение, което ние даваме към себе си. Вътрешният критик е отношение. Той освен, че е глас, той е начин, по който ние се отнасяме към себе си. Вътрешният критик разрушава хармонията и свързаността в нас, с нас събитие. Той създава една пропаст. Това е като разкъсване на душата. Той е там и натиска. Натиска и натиска. И понеже ние не знаем, нямаме други форми или начини, чрез които можем да се справим от това, което сме научили, той има живот в нас. Дни, седмици, години, цял един живот може да премине под въздействието на този вътрешен критик. Някои хора неосъзнато, може би, прекарват живота си под въздействието му. Ние отстрани може да ги наблюдаваме и имаме някои определения за тях. Нали, казват ядовит човек, защото това е една от формите, в която сме го виждали, или пък твърде затворен той е в себе си, в които той се самоомаловажава, не се харесва, постоянно се критикува. Това е по-трудно, ние можем да го видим, защото човек е по-затворен, нали, в себе си. И това са някои от формите, в които може да бъде проявено. Така, след като ние можахме да видим каква е характеристиката на вътрешния критик, по какъв начин той се е развил в нас, по какъв начин е механизма, с който се отнася в нас към нашите слабости. Идва един много естествен въпрос. Даже ме попитаха наскоро и какво от това, нали? Как може човек да се отърве от вътрешния си критик? Така, моето впечатление е, че ние никога не можем така да изтрием тази наша част от себе си. Просто защото ние сме израснали, тя е втъкана в нашите неврони. Така са изградени едни нервни връзки, които много лесно биват активирани в ситуациите, в които ние се нуждаем нещо и имаме нужда. Затова по-скоро можем да направим нещо друго. Можем да намалим неговото влияние, да го обезсилим, като в същото време предложим една алтернатива. И тази алтернатива е чрез развитие на един така здравословен аз в нас. Един мъдър аз. Едно мъдро гласче, което има съвсем друга характеристика и която се грижи за тази малка и уязвима част в нас, на нашата слабост. Там, където ние за момент може да изпитваме тъга, можем да изпитваме срам, чувстваме се тъжни, оплашени сме. И вместо да се оставяме на този вътрешен критик, като с една бухалка да наудря върху нас, да включим и да развием един друг аз. Мъдрият, грижовният, който всъщност какво прави? Той протяга една ръка към тази уязвима част в нас, и се опитва да отблокира, да блокира тази токсична, този токсичен критичен глас и по този начин да изгради една защита върху нашата уязвимост. И по този начин се разбива модела на критичният аз към нашата уязвимост и начина, чрез който се справяме, и се изгражда една нова невронна верига, един нов начин на мислене, един нов начин на чувстване, един нов начин на поведение, в което, когато се включи критичния глас, тази мъдра, състрадателна част от нас просто стои и ни пази. Затова така, аз искам да ви споделя няколко техники, няколко начина, чрез което можем да го направим. Така, първата стъпка е да започнеш да забелязваш какво се случва в теб. Да чуваш и да виждаш този глас. И да гледаш на него така в трето лице. Не аз съм това, не аз си мисля, че съм еди какво си, а има някакъв глас. Има вътрешен критик. Има мисъл, че съм еди какво си. Имам чувство на еди какво си. Когато го свържем и го разпознаем по този начин, ние всъщност така преминаваме към следващата стъпка. Да го диференцираме. Да го откъснем от нас. Затова много често в моята работа ние му даваме име, символизираме го. Даже можеш да го нарисуваш. Има най-различни форми. Някои хора го рисуват като звяр, като някакъв диктатор. Но когато говорим за вътрешния критик, говорим за него в трето лице. Така, следващата стъпка е да се дистанцираш. Значи забелязали сме го, диференцирали сме го от нас, след това се дистанцирам. Как? Като гледам на него като на някакъв обект. Сякаш той е там. Не съм аз, а той е то. Вътрешният критик. И е хубаво да му дадеш възможност той да се изрази. Да видим той какво казва. И просто така да се замислим каква му е ролята, защо той е там. Ние го правим това, между другото, в терапията, в работата, по най-различни начини, чрез едни упражнения за представа или така на столовите се разглеждат. Ако някой така иска за себе си да задълбочи този процес, може да потърси схема-терапевт или психодрама-терапевт, в някаква степен и EMDR, където тези неща могат да бъдат отграничавани. Но целта на всичко това е да се види каква функция има той. Ако той има за цел този глас да допринесе нещо хубаво за тебе, добре, нека да използваме тази негова сила. Но ако не, което е в повечето случаи, ние трябва да се изправим срещу този вътрешен критик и да не му позволяваме той да управлява живота. Ние буквално можем да говорим на себе си по този начин. Не искам да слушам това, което ми казваш. Това не е така. Много често вътрешния критик се опитва да ни отнеме нещо, което е много първично и нещо, което е много наше. И то е нашите емоционални нужди. Опитва се да ги пренебрегне, сякаш те не ни се полагат. А истината е, че нашите емоционални нужди са нещо, с което ние се раждаме. Ние нямаме избор за това. Ние просто го имаме. И това е наше право да си го изискваме. Било то от себе си, било то от някой друг, който не се опитва да ни го даде. Разпознаването на тези първични емоционални нужди е всъщност една много голяма стъпка в отграничаването на влиянието на вътрешния критик. Така, и можем буквално да му кажем да млъкне, просто че не искаме да го слушаме. Понякога ни в работата си дори го изгонвам извън вратата. Защо? Защото той е преобладал твърде много и твърде силно в живота на някого. И така, следващата стъпка е да си дадеш едно ново алтернативно отношение. Тази мъдрата част, за която говорихме. За тази здравата част, на здрав възрастен в нас. Не някой, който е малък и слаб, а такъв, който е силен. Който може така да се намеси в тия състояния, то ние имаме нужда от нещо такова. Както имаме нужда от някой възрастен, когато ние сме малки и той има нужда да се намеси, така и в нашия живот, в нашата психодинамика има такава част, която говори с езика на разума, с езика на мъдростта, която е състрадателна, която се опитва така да се грижи, да даде любовта, така както примерно една майка би го дала на своето дете. Така че, развивайки тази алтернативна страна в нас, ние всъщност започваме да даваме едно друго отношение на себе си. Защото посрещаме тази потребност, от която ние имаме нужда, която вътрешния критик не я признава и не я зачита. И когато здравия възрастен в нас, мъдрата страна, състрадателната се намеси и се погрижи за тази наша нужда, тогава идва едно успокоение. Тогава човек разбира кой е. До този момент той е под сянката на някой друг, на вътрешния критик, който се изразява по някакъв начин. Много често това е с един фалшив аз, както примерно много хора си правят фалшиви профили в Фейсбук, но това не си в край на краищата ти. Ти си този, който е уязвим и в същото време си този, който можеш да дадеш на себе си това. Когато се намеси така здравата, разумната страна в нас, разумното аз, тогава дава поле на тази уязвимост, на нашата слабост. Тя хеме защитава, но същото така я изкарва напред. И това е да бъдеш автентичен. Със своята слабост, със своята разумност и това те прави такъв какъвто си. Защото тогава твоите нужди са посрещнати. Да, това крие риск, но ти не си сам. Защото не се бориш срещу трудностите в живота без тази разумност в твоя живот, състрадателност. Така че един от начините в себе си да изградим такъв тип нова нагласа е, например, да напишем едно писмо към себе си, когато сме чувстваме много тъжни, депресирани, смазани, разкъсани от противоречия, объркани, критикуваме се или изискваме върху себе си. Това е момента. Напиши едно писмо. Сякаш някой приятел ти го пише на теб. Сякаш ако ти видиш някой приятел, който е в някаква нужда, тогава ти в този момент се отнасяш по този начин. Не да го критикуваш. Ние правим едни упражнения в нашата работа, където се представят тия неща. И тогава много така живо могат да се видят тия моменти. Човек да даде на себе си това. Състраданието е страхотно. Приемането. Да се приемиш себе си. Безусловно приемане. Това е една голяма, голяма сила, в която човек дава на себе си една стабилност. Можем така да имаме едни такива моменти да си представяме как се погрижваме за себе си. Когато сме в едно страдащо състояние. Но най-хубаво това да стане с професионалист, защото те знаят какво правят. Може в такъв момент да дадеш, така да сложиш ръка на тази част в тебе, което чувстваш болката. И така със състрадание да си кажеш няколко думи, да си отнесеш и да запомниш този момент. Това е също един начин, в който това нещо се развива. Разбира се, това е една философия, лична. Това е един нов начин на мислене, в което постоянно състрадателната част в нас стои между тази критичната. И по този начин, с времето, силата на критичното аз в нас започва да намалява. Или пък, когато то се появи, имаш някакъв инструмент, с който да го неутрализираш и да го така да му отслаби силата. Това са някои от идеите, които исках да споделя тази вечер с вас. Темата ми беше озаглавена за детрониране на критичното аз. Това означава той да не владее, той да не царува, той да не е този, който кара влака и управлява живота ти, а да бъде другият, състрадателният аз в теб. Съответно, това е нещо, което може да бъде постигнато в терапия, в най-различни форми, групова или индивидуална. Потърси някой, който може да ти помогне в това, да ги откриеш тези неща, да откриеш този глас в себе си и съответно да развиеш една нова форма на отношение към себе си.